Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli istorijski sporazum, ali naredni koraci neće biti jednostavni, poručio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. U Briselu nastavljen dijalog eksperata, napredak u energetici, bez dogovora o telekomunikacijama, saopštila delegacija Kosova. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. Ističe rok koji je vojska dala predsjedniku Egipta da reši krizu u zemlji, zaseda generalštab u Kairu. Snowden nije bio u avionu predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je prinudno prizemljen u Beču. Sutra će biti sunčano, temperatura od 26 do 31 stepen. Narednih pola sata, između ostalo, poslušajte, da li će građani na severu Kosova glasati na lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar.
Ovdje kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno.
Idu ovi izbori, što se mene tiče, lično ja nisam se interesovao.
Sudeći prema upravo završenom popisu imovine građana, čiji je imetak vredniji od 320.000 evra, u Srbiji je zvanično tek 2.618 bogatih, iako se procenjuje da je taj broj mnogo viši. Ko su bogataši u Srbiji i kako su došli do imovine? Šta kažu građani?
Možda su dobili na lotu, bave se sportom ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vredniju od 300.000 evra?
Malverzacija. Podmitim te malo, zna se kako to ide.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Čućete i priču o preko 6 vekova starom hrastu na Savincu, koji se našao na trasi izgradnje autoputa. Na protest meštana koji ne dozvoljavaju da se poseče, reagovao je i vicepremijer Aleksandar Vučić.
To je sukob tog palanačkog duha u kojem vi kažete: mi hoćemo hrast 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mjestu.
Ako dođe bager do hrasta, sad ćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mjesta.
Najpre vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden ocijenio je da su Beograd i Priština postigli istorijski sporazum, ali upozorio da naredni koraci neće biti jednostavni. Srbija i Kosovo bili su zarobljeni u dubokoj i ogorčenoj borbi. Kroz saradnju, ali i bolne kompromise, premijeri Dačić i Tači postigli su istorijski sporazum, napisao je Biden u tekstu za Financial Times. Naredni koraci neće biti jednostavni, ali ovi lideri su građanima dali priliku bez premca da izgrade budućnost na temelju poštovanja prava, ocenio je on. Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavljen je u Briselu, a kosovska delegacija saopštila je da ima napretka u oblasti energetike. Prevaziđene su razlike u nekim pitanjima, ali ostavi pitanja o kojima dve strane tek treba da se izjasne, i ukoliko ne dođe do daljeg približavanja stavova, one će se prebaciti na dnevni red sastanaka premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića 8. jula u Briselu, navodi se u saopštenju kancelarije vlade Kosova za medije. Kada je reč o telekomunikacijama, delegacija Kosova ranije saopštila da nema konačnog sporazuma oko svih spornih pitanja. Ministar telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da se Priština prvo složila sa predloženim rešenjem za telekomunikacije, a da sada hoće da menja dogovoreno. On je dodao da Beograd od Evropske unije očekuje da brani poziciju koja je dogovorena. Premijer Srbije Ivica Dačić i predsjednik Skupštine Slovenije Janko Veber ocenili su u Beogradu da su odnosi dve zemlje usponu i najavili da će u septembru biti održana prva zajednička sednica dve vlade. U razgovoru sa predsjednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem, Weber je rekao da je Slovenija spremna da prenese Srbiji svoje iskustva u evrointegracijama.
Moj posjet Srbije doprinose k temu da se možemo dogovoriti o još boljoj suradnji i ulozi politike u napretku razvoja ne samo naših zemalja, nego Europske unije kao takve i naročito regije u kojoj želimo tvorno djelovati.
Prelaz kamiona na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske Batrovci je proradio, ali su kolone i dalje duge više od 10 kilometara. Kamioni prolaze, ali pristižu novi, tako da su i dalje velike gužve. Putnički saobraćaj se obavlja bez zastoja, rekao je vođa carine za teretni saobraćaj Goran Subić. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić najavio je da će u dogovoru sa policijom biti obezbeđena još jedna traka za prolaz kamiona sa lako kvarljivom robom. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izabran je u Istanbulu za predsjednika parlamentarne skupštine organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Krivokapić je time postao prvi crnogorski političar koji je izabran na visoku međunarodnu funkciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kairu je u toku sednica vojnog generalštaba. Egipatska vojska odredila je rok do 17 sati po lokalnom vremenu da predsjednik Egipta pristane na podelu vlasti sa rivalima, što je Mohamed Morsi već odbacio. U obraćanju građanima, koje je uživo prenosila državna televizija, rekao je kako neće podnesti ostavku i da će životom braniti svoj ustavni legitimitet. Imamo legitimitet izabranog lidera, ustav izglasan od strane naroda i radimo u skladu sa tim legitimitetom. Ako poštujemo legitimitet, to će biti jedini način da se izbegnu građanski nemiri. Najmanje 23 osobe su poginule, a više od 200 je povređeno u sukobima protivnika i pristalice egipatskog predsjednika, javio je AP, dodajući da je većina poginula u sukobu ispred Kairskog univerziteta u Gizi. Ambasade Srbije u Kairu saopštile da su poznata letovališta u Egiptu bezbedna, ali da se iz predostrožnosti u njima preporučuje visok stepen opreza. Avion predsjednika Bolivije Eva Moralesa poletao je sa bečkog aerodroma gde je sinoć prinudno sleteo zbog sumnje da se u avionu nalazi bivši američki obaveštajac Edward Snowden. Avion je proveren sinoć na bečkom aerodromu u Švehat, a u njemu nije bio Snowden, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Kosova saopštilo je da će lokalni izbori biti održani 3. novembra. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga navela je da održavanje lokalnih izbora na celoj teritoriji Kosova jeste važna poruka za građane i da osigurava teritorijalni integritet Kosova. Dok Srbi na severu navode da na izbore ne treba izlaziti, oni južno od Ibra poručuju da Srbi ne smeju da se kockaju sa svojom sudbinom. Javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Na osnovu briselskog sporazuma lokalni izbori će u opštinama na severu biti organizovani uz podršku OEPS-a, a u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Dragiša Vasić, predsjednik opštine Leposavić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je trenutni stav srpskih lidera na severu da se takvim izborima građani ne odazovu.
Za sad je stav, ukoliko se ne bude promijenio, da se na takve izbore neće izaći. To je stav možda lični moj, ali mi donosimo odluke na nivou 4 opštine, tako da o tom ćemo u ovom slučaju razgovarati tek kad se budemo sastali, kad to bude zvanično objavljeno.
A ukoliko Beograd bude poslao poziv za izlazak?
A sad je stav da se ne izlazi, ali ako se budemo drugačije dogovorili, mada sumnjam čisto, jer imamo mi odluke skupština naših koje moramo da na neki način ne ignorišemo.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije na severu Mitrovice, koja funkcioniše pri vladi Kosova, u izjavi za naš program navodi da se do novembra treba raditi mnogo, a kako bi građani severa Kosova bili ubeđeni da učestvuju na lokalnim izborima.
Situacija na terenu nije sjajna, ali se menja u pozitivnom pravcu i ja mislim da će se izbori održati, jer je pre svega obe strane su se dogovorile oko tih izbora. Jedan od preduslova za zaista demokratske i bezbedne izbore jeste bezbednost.
Upitali smo i građane u severnom delu Mitrovice da li će učestvovati na lokalnim izborima koje će organizovati kosovske institucije.
Ovde kod nas na severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno.
Idu ovi izbori, što se mene tiče, lično ja nisam zainteresovan, niti me zanimaju ti izbori uopšte. Na izbore neću.
A jedan od predstavnika Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, kaže da su ovi izbori veoma bitni zato što Srbi imaju šanse da učestvuju u kreiranju njihove sudbine.
Mislim da su na ovim izborima su na ispitu Beograd, Srbi odnosno birači na prostoru Kosova i Metohije i institucije u Prištini. Beograd vrlo jasno da uputi poruku i ne samo poruku, nego mora da napravi strategiju za ove izbore. Srbi neće imati izgovora kao koji su imali do sada da Beograd nije bio jasan po tom pitanju. Srbi učestvujući na izborima, odnosno osvajajući ove mandate, utiču i direktno su odgovorni za svoju sudbinu.
Inače, dve najveće opozicijne partije, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje, usprotivili su se datumu za lokalne izbore, navodeći da predsjednica Kosova nije uzela u obzir njihove predloge. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Hoće li Beograd poslati jasnu poruku Srbima na severu Kosova da izađu na lokalne izbore na kojima u skladu sa Briselskim sporazumom treba da izaberu predstavnike u zajednicu srpskih opština? Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo.
Republika Srbija je prihvatanjem Briselskog sporazuma čvrsto rešena da ga implementira. Po planu primjene tog sporazuma treba da budu održani početkom novembra lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, a od njihovog održavanja zavisi formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Srbija je maksimalno posvećena primjeni tog sporazuma i svakako podržava te izbore na Kosovu i Metohiji.
Da li ima Srbija dovoljno uticaja da može da preuzme odgovornost za ono što se bude događalo na severu Kosova?
Pa, znate šta, realna mogućnost uticaja Beograda na Srbe, posebno na severu Kosova, zavisi prevashodno od njihove procene da li im nešto što se od njih traži garantuje opstanak i prosperitet, ili eventualno postoji opasnost da oni napuste svo mjesta u kojima žive. Dakle, Beograd se zaista suočava sa ozbiljnim problemom autoriteta kod Srba na severu Kosova.
Hoće li Srpska napredna stranka svojim članovima partije dati jasan stav šta treba uraditi?
Taj Briselski sporazum u svojoj osnovi ima izbore koji treba da budu održani da bi se formirala zajednica srpskih opština i mi to nedvosmisleno podržavamo.
Rekao je Milovan Drecun u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Međutim, poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić tvrdi da još nema jasnog stava Beograda, odnosno vladajućih partija.
Još uvijek zvanični Beograd šalje dve različite poruke. Jedna poruka je ona koja se šalje iz Brisla i sa zvaničnih govornica, najčešće od prvog potpredsjednika Vučića i od premijera Dačića, a to je da su lokalni izbori izuzetno važni i da na njima treba učestvovati. Pošto je ona druga poruka koja se šalje neformalnim kanalima, nekad i otvoreno, kao što je uradio Krstimir Pantić, zamjenik kancelarije, direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, također član Srpske napredne stranke kao i Aleksandar Vučić, u kojem osnovu kada Srbi sa severa neće i ne treba da izađe na izbore. Po meni Beograd bi morao što pre, najkasnije po završetku posla rekonstrukcije vlade, znači krajem jula, da jasno pozove Srbe da izađu na izbore.
Iz Foruma za etničke odnose, Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko opozicija u Srbiji nastavi da se bavi svojim problemima i sama sobom, aktuelnoj vlasti, više niko neće moći da postavlja bilo kakve granice niti da kontroliše njihove poteze. S obzirom na ocene da stožerna opoziciona partija Demokratska stranka ni godinu dana od gubitka izbora još nije konsolidovala svoje redove, jasno je da bi najveća odgovornost za to bila na njoj, mada se svog udela u toj raspodeli odgovornosti ne može poštedjeti ni Liberalno-demokratska partija niti Liga socijaldemokrata Vojvodine. Borislav Stefanović, šef parlamentarne grupe DS-a, za naš program kaže, uprkos svemu, da je stranka sada u mnogo boljoj situaciji nego pre 6 mjeseci.
Stranka je prošla kroz težak period, to je činjenica, i neki su otišli iz stranke koji su tu bili dok im je odgovaralo da je stranka u vlasti, a kad su izgubili te pozicije onda su napustili stranku, neki su otišli i zbog neslaganja sa radom novog rukovodstva Demokratske stranke i zbog toga što su shvatili da verovatno u toj podeli budućih nosioca svih aktivnosti DS-a i novih lica u Demokratskoj stranci verovatno nema mjesta za njihovu istaknuti ulogu. i onda se iz tog razloga pojavilo određeno razočarenje kod pojedinaca koji su, rekao bih, onako loše reagovali preko medija, čime su naneli štetu Demokratskoj stranci. Ali ono što je činjenica je da je stranka sada u mnogo boljoj situaciji nego pre 6 meseci, da postoji sve snažnija podrška, jer jeste Demokratska stranka jedina alternativa ovoj vlasti i jedina stranka koja može da zaustavi klizanje Srbije u katastrofalnu ekonomsku situaciju, ali i na ivicu diktature jednoumlja.
Borislav Stefanović, Demokratska stranka kao stožer građanske parlamentarne opozicije još nije završila svoj slobodni pad, ocenjuje analitičar Dejan Vukstanković i dodaje da aktualna garnitura te partije, za razliku od one iz 90. godina, i ne zna šta je plodno opoziciono delovanje, jer takvo iskustvo i nema. Ta činjenica može bitno ugroziti politički život Srbije.
Jednostavno, bez političke alternative, politički život je mnogo siromašan i podložen korupciji, samovolji i vlastodržavi. Bremeniti mogućnošću da neke osnovne slobode i prava budu ugrožene. Lokalni izbori pokazuju da Demokratska stranka gubi svoje glasače. Dakle, nije izvesno da je trend pada zaustavljen, a razlozi zato su barem u dve stvari. Prvo, ne tako malo nezadovoljstvo javnosti njihovom politikom u proteklom periodu. Dakle, sad je zapravo došlo vreme za polaganje računa za sve promaše koje Demokratska stranka imala u vlasti i očigledno ne baš veliki liderski kapacitet da izgradi političku agendu i politički nastup koji bi uspeo da motiviše birače da stanu iza Demokratske stranke. Uz to treba imati u vidu i činjenicu da ova sadašnja garnitura u Demokratskoj stranci nije naročito navikla na opozicioni rad. Ta garnitura prosto nije nalik onoj koja je 90. godina vodila stranku i teško se prilagođava uslovima opozicionog delovanja.
Ocenjuje politički analitičar Dejan Vukstanković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd i Priština postigli istorijski sporazum, ali naredni koraci neće biti jednostavni, poručio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. U Briselu nastavljen dijalog eksperata, napredak u energetici bez dogovora o telekomunikacijama, saopštila delegacija Kosova. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. Ističe rok koji je vojska dala predsjedniku Egipta da reši krizu u zemlji, zaseda generalštab u Kairu. Snowden nije bio u avionu predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je prinudno prizemljen u Beču.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gužve kod ulaska kamiona u Hrvatsku iz Srbije na graničnom prelazu Bajakovo i dalje traju. Procedura prelaska traje i po 30 sati, mada se kolone neznatno smanjuju. Krivac za probleme je loša koordinacija, kažu poznavaoci, ali i nedovoljno ažurirane baze podataka koji su neophodni za nesmetan transfer teretnih vozila u državama Evropske unije. Priredio Eni Zebić.
Treći dan hrvatskog članstva u Europskoj uniji, sustav se blagorečeno još nije uhodao. Ministar financija Slavko Linić najavljuje da će za potpunu normalizaciju trebati 10 dana, dok udruzi prijevoznika kažu da je situacija na najkritičnijoj lokaciji, graničnom prijelazu prema Srbiji na Bajakovu, gdje se prema navodima medija čeka 30 sati na ulaz kamiona u Hrvatsku, bolja nego jučer. Za naš radio govori predsjednik udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Marijan Baneli sa najnovijim informacijama s terena.
Što se tiče graničnih prelaza sa Srbijom, stanje se popravlja. Što tiče graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, imamo dva granična prelaza, Stara Gradiška i granični prelaz Doljani, gdje su situacije bile više neki tehnički problemi. Što se tiče sa Crnom Gorom, nemamo problem sa Crnom Gorom za sada da se neko javlja.
Ministar financija Slavko Linić očekuje da će stanje na graničnim prelazima biti do kraja normalizirano za 10 dana. Kako je jutros izjavio, dio problema leži u uhodavanju, dio u nepotpunim bazama podataka Europske unije, a dio u lakoćemo pristupu špeditera.
Evidentno da i kompjuterske baze Europske unije nisu kompletirane, pa nemamo unutra registrirane brojeve, pa je to problem. Ali je evidentno da i mnogi špediteri i uvoznici i izvoznici nisu se pripremili za ulazak u Europsku uniju, jer su smatrali to je granica Hrvatske, Tamo ćemo lako srediti sve sa carinikom.
Baneli pa kaže da su hrvatska policija i carina u priču ušli pripremljeni, ali ne i fitopatološka, sanitarna i veterinarska inspekcijska tijela, koje i dalje rade samo jednu smjenu. I zbog toga proziva nadležno u Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja. Nema koordinacije, pogotovo nema zapovjedne odgovornosti, kaže naš sugovornik.
Ovdje toga nema i to se treba ispraviti. Ali se bore strukture da se to ne dogodi, jer će onda se izgubiti 10 šefovskih mjesta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Svet, Španija je otvorila vazdušni prostor za avion predsjednika Bolivije Eva Moralesa nakon što su ga austrijske vlasti zadržale nekoliko sati na aerodromu u Beču zbog sumnje da je u avionu i Edward Snowden, odbjegli bivši saradnik američke tajne službe, beleži Biljana Jovićević.
Avion sa bolivijskim predsjednikom se preko Španije uputio za La Paz nakon što su austrijske vlasti potvrdile da je avion predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je sletio sinoć u Beč, bez bivšeg saradnika Američke nacionalne službe bezbjednosti Edwarda Snowdena. Moralesov avion iz Moskve bio je preusmjeren zbog sumnje da je u njemu odbjegli američki zviždač, a prethodno mu je bilo onemogućeno da uđe u francuski, portugalski, španski i italijanski zračni prostor. Austrijske su vlasti pretražile avion i u njemu, kako su saopštili, nije bilo Snowdena, koji je navodno tražio azil između ostalog i u Boliviji. Michael Spinderger, zamjenik austrijskog premijera, potvrdio je da su pretražili avion, ali nakon što su dobili odobrenje predsjednika Moralesa da to učine. No bolivijske vlasti izrazile su ogorčenje postupkom prema Moralesu. Potpredsjednik Alvaro Garcia Linera optužio je Washington da je naložio Beču, kako su naveli, pritvaranje njihovog državnog aviona sa predsjednikom. Želimo da kažemo bolivijskim građanima i čitavom svijetu da je predsjednik Evo Morales naš predsjednik. Predsjednik Bolivije danas kidnapovan u Europi. Bolivijski ambasador u Ujedinjenim nacijama rekao da će podnijeti žalbu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, no Morales je ipak nakon noći provedene u jednom bečkom hotelu nastavio let za La Paz. Komentarišući cijelu situaciju sa zaustavljanjem aviona bolivijskog predsjednika, Evropska je komisija danas saopštila da je na svakoj državi članici Evropske unije pojedinačno da odluči hoće li ili ne odobriti ulazak u njihov vazdušni prostor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Srbiji je upravo završen popis imovine poreskih obveznika građana čija je imovina vrednija od 320.000 evra. Do isteka roka Poreskoj upravi stiglo je 2618 takvih prijava, a očekuje se da u narednim danima stigne još jedan određeni broj njih koji je poslat poštom. Procene su međutim da je broj bogatih, odnosno onih čija imovina prelazi 300.000 evra, znatno viši. Koordinator u sektoru za kontrolu Poreske uprave Dragan Agatu Unović ne želi da daje procjene o kolikom se broju ljudi radi, ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa najavljuje kontrole.
Mogu samo da najavim da ćemo u narednom periodu, odnosno da će Poreska uprava u narednom periodu vršiti kontrolu i podnetih podataka koji su dostavljeni putem informativnih poreskih prijava, ali i utvrđivati da li postoje lica koja su trebala, a nisu podnela informativnu poresku prijavu, i protiv takve lica provodit ćemo odgovarajuće postupke.
Koje su kazne predviđene za takve lice?
Pa ukoliko fizičko lice, znači Poreskoj upravi, ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrijednosti neprijavljene imovine. To je shodno posljednjim izmjenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Koordinator u sektoru za kontrolu Poreske uprave Dragan Agatunović u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. U Srbiji, u kojoj je čak 700.000 onih koji mesečno na raspolaganju imaju manje od 8.500 dinara i u kojoj se, prema podacima Ujedinjenih nacija, taj broj u posljednjih 5 godina povećava, imetak vredniji od 300.000 evra znači zvuči kao pravo bogatstvo. Građani zemlje, čiji svaki četvrti radno sposobni stanovnik nema posao i gdje i oni koji rade prosječno mjesečno zarade oko 360 evra, uglavnom su sumnjičavi prema tome kako su njihovi imućni sugrađani došli do imovine.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom,
ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu 300.000 evra?
Malverzacijom. Podmitim te malo, zna se kako to ide.
Su mnogo pošteni, ma ne, nemoj mene, slušaj, molim te. Ne poznam.
To su oni koji uzimaju od sirotinje, znaš, za sebe da imaju, znaš.
Vrlo lako, sigurno ti ne zaradio, da.
Recite mi kako lako da zaradim.
Pa lako, rađam, otimanjem.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Realna slika onih koji posjeduju imovinu veću od 320.000 evra je, međutim, barem u jednom broju slučajeva dosta drugačija, ukazuje ekonomista Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
A u velikom broju slučajeva reč je o ljudima koji su do toga došli, može se reći, čak i sticajem dobrih okolnosti, na primjer kroz nasljedstva, porast cena nekretnina koji su posjedovali, porast cena zemljišta koji su posjedovali, porast cena akcija, doduše to sada je malo poništeno posle 2008. Dakle, generalno u velikom broju slučajeva to su ljudi koji nisu nešto posebno u svom životu radili, nego im se desilo. Pored toga imate ljude koji imaju imovinu koja je veća od 300.000 do koje su došli kroz svoju umjesnost u poslovanju i to je možda jedna druga grupa tih ljudi.
Činjenicu da je imetak viši od 320.000 evra prijavilo nešto više od 2.500 ljudi, što je značajno manje od onoga koliko se veruje da ih ima, ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava pre svega strahom, jer mnogi od njih, koji su se obogatili kako 90-ih, tako i 2000-ih, nemaju dokaz o tome kako su došli do novca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više udruženja građana, nevladinih organizacija i stranka Zeleni Srbije oštro su osudili izjavu Aleksandra Vučića da je izgradnja autoputa važnija od hrasta na Savincu, koji se nalazi na trasi izgradnje. Zameštane ovog kraja, Gorostas, star preko 6 vekova i visok 40 metara, ima istorijski ali i verski značaj, zbog čega ne dozvoljavaju da bude isečen i uklonjen. Slušajte Vladimira Nikitovića.
Za zastoj radova na ovom delu trase budućeg autoputa nisu krivi neraščišćeni imovinski odnosi, kao što to obično biva u ovakvim situacijama, već se napretku isprečilo sujeveri građevinskih radnika koji su od seljana čuli brojne legende o hrastu, zbog čega svojim mašinama ne smeju da krenu na drvo, plašeći se, kako kažu, prokletstva. Jedno od tih legendi ispričao je Miliša Nikolić.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Nikolić kaže da stari hrast ima istorijski značaj za žitelje ovog kraja i nudi rešenje po kombi trake autoputa za obišle drvo, bez obzira što projektanti izričito naglašavaju da to nije moguće zbog bezbednosti.
Kad čovjek stoji ovdje na trasi i pogleda, moglo bi da se pomeri trasa puta tih 10 metara, gdje bi ovaj hrast ostao atrakcija za sve prolaznike koji budu prolazili ovim autoputom.
Ministar građevine Velimir Ilić ima originalnu ideju. Gorosta sa visokog 40 metara treba presaditi pored autoputa.
Mi hoćemo da ga kompletno konzerviramo, zaštitimo i onda ga hidrolično podignemo i na niskonosećim prevezemo prikolicama do lokacije koja će biti pored puta i tu naravno zasadimo ponovo.
Ovakav predlog izazvao je reakciju meštana Savinca.
Ljudi, to drvo ne može da se primi u ovim godinama da ga zalivamo za itinom.
Ni vicepremijer Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se uključi u priču o hrastu na trasi koridora 11. Za njega je ovo drvo paradigma palanačkog duha u Srbiji.
Mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput. Zamislite tog zlikovca projektanta koji nije izračunao da tamo postoji neki hrast. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Međutim, aktivisti organizacije Optimisti iz Gornjeg Milanovca nehaju puno za Vučićevu ogorčenost i poručuju da neće dozvoliti uklanjanje hrasta zapisa. Bojan Milovanović.
Oni rade svoje, hrast još uvijek ne smiju da diraju. Mi ne damo da se on ni presadi, oni tek ne damo da ga preseku. Ako dođe bager do hrasta, sad ćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mjesta na kome već 600 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Beograd i Priština postigli istorijski sporazum, ali naredni koraci neće biti jednostavni, poručio potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. U briselskom dijalogu napredak u energetici bez dogovora o telekomunikacijama, saopštila delegacija Kosova. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. Ističe rok koji je vojska dala predsjedniku Egipta da reši krizu u zemlji, zaseda generalštab u Kairu. Snowden nije bio u avionu predsjednika Bolivije Eva Moralesa, koji je prinudno prizemljen u Beču. Sutra će biti sunčano, najviša temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.